avaa nyt portin laajempaan keskusteluun, niin ehkä voidaan sitä kautta jatkaa tästä eteenpäin. Sari Multala, ole hyvä, saa kunnia esittää ensimmäisenä.
Kiitos. Kiitos tosi paljon. On ollut todella mielenkiintoista kuulla teidän tarinoita, ja mun mielestä Susannan puheenvuorossa oli erityisen hyvää ja tärkeää mun mielestä se, että me tarvitaan keskustelua ja me tarvitaan sitä tietoa. Valitettavasti kuitenkin edelleen on paljon ihmisiä, jotka eivät etsi sitä itse oma-aloitteisesti, vaan pohjaavat ehkä käsityksensä siitä, mitä heille on itselleen opetettu, tai uskontoon. Ja siihen liittyy tämä mun kysymys nyt. Eli teistä ainakin kaksi mainitsi sen, että on niin kuin vahva oma usko, ja usko, sulla on erityisen vahva se uskonnollinen yhteisö, niin miten se on muuttunut, ja miten onko sut esimerkiksi nyt siellä sun perheessä ja yhteisössä niin otettu millä tavalla vastaan?
Joo, siinä meni muutama vuosi, että heille tuli tämä kriisi sen, sitten kun mä lopulta kerroin, 2007 kerroin ensimmäisen kerran näistä tuntemuksista, ja sehän oli siis semmoinen ihan shokki heille, että sitä ei pystytty ollenkaan käsittelemään millään kypsällä tavalla, että se oli semmoinen tavallaan semmoinen vielä niin kuin konkreettinen, koin semmoisen hylkäämiskokemuksen. Että se oli semmoinen, niin kuin siinä oli vihaa, paljon vihaa ja semmoista pelkoa tietysti sen taustalla. Ja se oli tosi raskasta. Ja sitten tietysti mun parisuhdetta ei hyväksytty, Iiristä ei hyväksytty perheeseen aluksi. Että minua ei hyväksytty ja sitten mun rakkautta ei hyväksytty. Siinä oli tavallaan tosi vaikea. Ja sitten siinä oli sekin, että sitten siellä oli niitä vaiheita, kun se alkoi sitten sitä tietoa tulee. Ja mä lähetin heille tietysti kaikki mahdolliset tietopaketit. Ja heitin tavallaan pallon heille. Että sillä lailla niin kuin oli hyvä, että mä puolustin ensimmäistä kertaa, sanoin ei. Mä puolustin niitä omia rajoja ja aloin sitä omaa itsekunnioitusta kasvattamaan. Ja mä sanoin, että jos mun puoliso ei ole tervetullut kotiin, niin mäkään en ole tervetullut. Ja tällä tavalla, että mä en niin kuin alistunut enää. Se oli niin kuin semmoinen ratkaiseva juttu, että mä en enää alistunut siihen. Että silloin mä aloin niin kuin arvostaa itteen ja vähän niin kuin seisomaan omilla jaloillani. Ja siihen meni sitten aikaa ja meillä oli ihan semmoista hiljaisuutta. 2,5 vuotta siinä ja siinä oli semmoista, niin kuin, että he sai sitä aikaa rauhassa miettiä. Ja mä itse ajattelin, että tästä ei koskaan tule mitään. Että me ei niin kuin koskaan löytä siltaa ja yhteyttä. Ja tein semmoista surutyötä ja sitä, se oli hyvin, hyvin raskasta ja rikkovaa monella lailla. Että onneksi sitten puolison perhe oli semmoinen turvaverkko mulle itselle. Sitten niin kuin heille mä olin niin kuin oma lapsi. Ja se oli sitten semmoinen oikeastaan pelastuskin siinä tilanteessa. Mutta sitten aikaa meni ja mä aloin aistimaan semmoisessa niin kuin, vähän niin kuin viesteissä semmoista muutosta ja rakkautta. Ja tietysti sitten alkoi heräämään semmoinen toivo, kipinä, että ehkä tämä tästä, että ehkä jonain päivänä sitten. Ja sitten kaiken kaikkiaan siinä meni semmoinen 6 vuotta, niin kuin sitten, että kun mä menin sitten pitkän ajan tauon päästä sitten kotiin. Ja sitten oli se semmoinen iso muutos tapahtunut. Siellä oli sitä rakkautta ja yhteyden hakua ja ikävää ja halua yhteyteen, että kyllä se oli ja tietysti sitten kun se oli niin raskasta ja siinä se tietämättömyys ja siitä johtuva pelko ja kaikki, niin ne kerkesi olla niin rikkovia asioita, että se luottamuksen ja sillan rakentaminen uudelleen, niin se on ihan oma tarinansa, että se, että siellä on sitä rakkautta ja jotain ja sitten puhtaalta pöydältä pystytään lähteä, niin se vaatii niin kuin multa itseltä hirveästi anteeksi antamisen työstämistä ja sitä. Ja Ja sitten heiltä tietysti kanssa, että siellä on kaikkea syyllisyyttä ja siitä niin kuin kaikesta sitten näin. Ja tämä ei ole vain mun tarina, tässä on sitten monien muidenkin tarinat näin. Mutta oma tarina sitten sillä lailla päättyi onnellisesti, että tällä hetkellä on lämpimät välit sisaruksiin ja sitten vanhempiinkin on koko ajan paremmat.
Hyvä, sitten oli Pia Kuoksonen.
Joo, on Pia Kuoksonen Amnesty Suomen osastosta ja kiitos tästä jakamisesta. Mä huomasin, että te imasitte mun tarinoihin ne ihan siihen, että mä unohdin kokonaan, että missä mä olen. Ja ehkä nämä on tämmöisiä hetkiä, joita muistaa sitten pitkään. Ja onnittelut tälle verkostolle. Siis mikä avaus. No, nyt sitten se asia. Tämän tapaamisen tai tämän tilaisuuden otsakkeessakin oli tämä, että millä tavalla translaki vaikuttaa ihmisten elämään. Tasa-arvoinen avioliittolaki, jota me kaikki olemme niin voimalla ikään kuin puolustaneet sitä oikeutusta. Me todella sydämestä me toivomme, että tämä prosessi etenee sujuvasti, mutta sen yhteydessä liitännäislait, muun muassa translaki, siihen on ehdotettu niin minimaalisia muutoksia, että se vain sen naimattomuusvaatimuksen poistaminen, se ei millään tavalla riitä. Ja tämä on nyt ehkä, kun tiedän, että täällä on lakivaliokunnan ihmisiä paikalla, translakia ja muita liitännäislakeja tulee käsittelemään ensi viikon torstaina lakivaliokunnassa. Mä toivon, että siellä toistatte sitä vaatimusta, minkä Susan nyt tässä sanoi. Nyt olisi se aika tehdä päätös siitä, että tätä lakia täytyy avata. Tätä lakia täytyy tutkia, se täytyy perusteellisesti uudistaa. Täällä ei ole millään tavalla me ei haluta missään tapauksessa jarruttaa tasa-arvoisen avioliittolain etenemistä, mutta se, että tästä täytyy tehdä periaatteellinen päätös. Jos ajattelee sitä, mikä täällä nyt on sanottu ja mikä tämä tunnelma on, jos yksi ihmisryhmä on näin karkean ja selkeän syrjinnän kohde meidän lainsäädännön tasolla, niin me emme kukaan ole vapaita. Me olemme kaikki sen saman syrjinnän kohde. Tämä on kestämätön tilanne. Emmekä me tietenkään sitä hyväksy. Me ihmisoikeusjärjestöt, joiden kanssa tässä vähän aikaa sitten julkistettiin lausunto tästä asiasta. Siinä oli SETA mukana, Ihmisoikeusliitto, Greenway Club, Traset, Sateenkaariperhe. Me haemme tältä lainsäädännöltä nyt sitä täyttä itsemääräämisoikeutta. Että transihmisen sukupuolen, juridisen sukupuolen valmistamiseen riittäisi vain oma ilmaisu. Koska kukaan muu ei voi sitä sukupuolikokemusta ulkopuolelta määrittää. Kiitos. Tämä ei ollut kysymys.
Tämä oli haluttu. Tämä on vastata, että mä siis kun siellä istun, niin tiedän, että meidän lakivaliokunnan kokoonpano on tällä hetkellä sellainen, että mä en usko, että kannattaa sitoa sitä tähän tasa-arvoisen avioliittolain etenemiseen, vaan että meidän kannattaa edistää sitä muuten hallituksen kautta ja pyrkiä siihen, että se etenee sitten ihan omana uudistustyönä, koska siinä on muuten vaaraa, että siitä tulee pitkä prosessi ja viivyttyy ja kaatuu pian koko tämä hyvä muu toinen laki siinä samalla. Että,
niin, me ollaan tietoisia tästä, me ollaan järjestöjen kanssa keskustellut tästä, koska tämä ei ole nimenomaan se tarkoitus, mutta se, että me ollaan oikeastaan mietitty sitä, että Suomen hallituspuolueen keskusta on viime kesänä tehnyt puoluekokouksessaan päätöksen, yksimielisen päätöksen ilman äänestystä, että he kannattavat tätä, niin kutsuttiin tasa-arvoiseksi translaiksi. Me halutaan myös ylläpitää tätä. Että nyt muistetaan, että kuitenkin siellä lakivaliokunnassa on paljon keskustan jäseniä. Nyt puoluekokouspäätös sitoo heitä. Heidän pitäisi nyt olla tässä selkärangallisia olentoja. Anteeksi, sanon näin julmasti. Mutta
kuten ehkä keskustelusta olette tuolla salissakin kuullut, niin näitä asioita tuvataan pitämään tällaisina oman tunnon kysymyksinä. Ja näin, että se ei kannata luottaa siihen.
Mutta on varmaan hyvä, että me ollaan tietoisia toistemme prosesseista ja sen takia myös tämä verkosto, että voidaan tehdä yhteistyötä ja miettiä niitä eri vaihtoehtoja ja reittejä. Niin se on minusta arvokas ja hyvä asia. Kiitos. Ja. Sitten, ole hyvä.
Mun nimi on Kilpeä Juha ja 10 vuotta tuohon transparissa. Se on tavoilla. mä jäin miettimään semmoista, kun Susanna sanoi, että aikaisemmin on, kyllä Suomi niin sanoi, että aikaisemmin siitä asioista, että eletään erilaista aikaa ja teidän tarinat on niin kuin sellaisia tarinoita nuoruudesta, jotka on vähän aikaisempia tarinoita. Ja mä mietin sellaista, että mä tiedän, että Demian ainakin on kohtaa tosi paljon tämän ajan nuoria. Ja mitä sä ajattelisit niitä, että minkälaista tarina pitäisi tulla kuuluisi tällä hetkellä sun mielestä, kun puhutaan tämän hetken vaikutuksesta meidän 18-vuotiaiden nuorten, tai tässä nuorempien nuorten elämäntilanteesta? Ja jos muillakin on, että kai.
Joo. Mitä mä oon nuorten kanssa työskennellyt, niin ja olen niin kuin huomannut, kun tietysti peilasin oman tarinaan, että tuota, niin olen huomannut sen, että siellä on paljon onnellisempia tarinoita. Se on niin kuin ihan selkeää, että niin kuin, ihan niin kuin hätkähtääkin itse välillä siihen, että jollakin on ollutkin niin helppoa ja vaivatonta. Ja on saanut sen tuen kotoa ja on kannateltu ja prosessikin on edennyt aika smoothisti ja tällä tavalla, että ei se niin kuin sanoin, se on hyvin monenlaisia tarinoita, mutta että kyllä se varmasti niin kuin yleisesti ottaen niin kuin nykypäivän nuoriakin tämä lainsäädännöllinen ja että yhteiskunta näkee ja antaa arvon jokaiselle ihmisen kokemukselle sillä tavalla, että tämä koko sukupuolikeskustelu niin kuin mun mielestä nousisi ihan eri tasolle tämän lain myötä. Alettaisiin myös keskustelemaan siitä, että mitä se sukupuoli nyt oikeastaan on. Että lähettäisiin siitä ihmisestä itsestä, eikä siitä, että joku ulkopuolinen vanhemmat tai yhteisö tai joku muu määrittää sen sun kokemuksen ja identiteetin. Eli myös niin kuin mä näen tämän isompana kuvana sillä tavalla, että myös niin kuin muutkin kuin transihmiset koki sen, että mä olen tavannut paljon miehiä, jotka kokee riittämättömyyttä miehenä, kun ei ole käynyt armeijaa tai jotain semmoista. Se on todella häpeä. He kokee sitä häpeää ja naisia, jotka ei riitä, vartalo ei riitä. Ja siellä on hirveästi itseinnoa. Ja se ei ole vaan transihmisten niin kuin, juttu, että meissä on niin paljon itseinhoa ja sitä häpeää siellä syvällä. Jotenkin, en tiedä, onko se vaan suomalaisuuden vai kyllä sitä varmasti ihan globaalisti on, mutta tämä toisi niin kuin sitä vapautta ja ihmisille mahdollisuuden niin kuin itse sanottaa. Ja myös se, että minä kelpaan tällaisena, minä riitän ja minä olen riittävän hyvä miehenä, minä olen riittävän hyvä naisena tai jotain siltä väliltä tai transgenderinä. Että tämä on niin kuin se, mikä tämän lainmuutoksen isompi kuva on. Se vaikuttaa meihin kaikkiin. Se ei ole vaan transihmisten juttu.
Amanda, ole hyvä.
Joo, mä voisin muutaman sanan kanssa lausua tuohon nuoriin transihmisiin. Eli mähän tosiaan olen ollut aktiivinen toimija Jyväskylän Setan alueen vertaisryhmätoiminnassa. Ja mä oon kohdannut siellä paljon 14-25-vuotiaita transtyttöjä ja transpoikia. Ja olen päässyt läheltä seuraamaan heidän elämänsä liittyviä, sanotaan, tämmöisiä näkökulmia, että heidän on helpompi tulla aikaisemmin omaksi minäksi. Ja aika usein vanhemmat tukevat sitä prosessia. Mutta myös päässyt todentamaan heidän elämänsä liittyviä rajoitteita ja kipuja. Eli esimerkkeinä vaikka niin kuin tavallaan anonyymiksi jääviä ihmisiä. 14-vuotias transtyttö, joka elää elämänsä ihan täysin tyttönä, mutta hänellä edelleen on miehen henkilöturvatunnus ja niin edelleen. Niin hän, no sanotaan, että koulussa häntä onneksi ruvettiin kutsumaan sillä nimellä, jonka hän koki omakseen. Mutta hän tuli kiusatuksi yläkoulussa ja sen takia hän muutti koulua, jossa sitten alkoi elää tai sai elää sen naisidentiteetin mukaisesti ulkoisesti ja tuli hyväksytyksi. Hän toivoi murrosikä blokkereita, eli tavallaan kun tullaan, se sukupuoli-identiteetti tulee aikaisin tietoon vahvalla tavalla, niin silloin haluaisi päälle sellaisen tilanteen, että se murrosikä, sieltä heräävä, se väärän geenien mukaisen hormonivoima lähtee muokkaamaan kehoa. Eli tavallaan tyttö rupeaa saamaan karvotusta kehoon, luusto lähtee kasvamaan jykevämmäksi. Ja nämä on peruuttamattomia muutoksia. Suomessa ei tehdä missään tällä hetkellä kasvokirurgiaa transfeminiineille. Ja sitten myös tämä on kova paikka transnuorille, että siis alle 18-vuotiaalle tämänhetkisen lainsäädännön mukaisesti sukupuolen vahvistaminen kokemuksen mukaiseen ei ole mahdollista. Kuten myös ei silloin myöskään genitaalialueen kirurgia, mihinkä usein monilla transihmisillä liittyy hyvin voimakkaita dysforiatiloja, eli äärimmäisen suuria inhon tunteita, että oma jalkoväli tuntuu semmoiselta, että se on jotakin, mikä ei voi katsoa ja mitä ei oikeastaan voi edes koskettaa. Joo, nämä ehkä on keskeistä, mitä tuli mieleen, kyllä.
Joo, kiitos. Se oli hyvä kysymys ja minulle tuli tuossa mieleen, että viime kaudella tehtiin tämä ihmisoikeusselonteko, joka nosti sieltä sitten erikseen tarkasteluun 4 ryhmää ja siellä oli seksuaalisukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret. Et se on ehkä semmoinen työkalu, mitä talon sisällä voidaan hyödyntää myöskin tällä kaudella vahvasti ja mitä se tarkoittaa ikään kuin toiminnan ja tämän tyyppisten asioiden kautta. Ja ihan lyhyesti vielä tuohon Demianin kommenttiin, että mä itse kanssa kiertänyt paljon kouluja useammassa sellaisessa koulussa ympäri Suomea, niin mun kokemus on kanssa se, että mikä tuntuu, että sieltä vahvimmin nousee, kun mäkin käyn puhumaan identiteetistä ja omasta tarinasta, niin on jotenkin ylipäätään se sukupuoli. Ja mihin kukakin saisi siellä niin kuin asettua, että ylipäätään sen niin kuin löytäminen, että mitä olla tyttö tai poika ja kuinka kapea tai lavea se ikään kuin jana on, mihin saa asettua, niin tuntuu, että se puhuttelee sitä laajaa joukkoa. Että se on myös tärkeä hyvä huomio. Sitten mä annan seuraavaksi Hanna Kososelle keskustelusta.
Hyvää päivää ja mä oikeastaan haluaisin sanoa kahdet kiitokset, eli ekaksi suuret sydämelliset kiitokset entiselle ministeri Susannalle, että oot niin rohkeasti lähtenyt viemään sitä lakia eteenpäin silloin aikanaan ja sitten siellä on varmasti pohjat olemassa, että siitä on hyvä jatkaa ja me tulemme toki niin kuin tekemään sitten kaikkemme, että tämä myös etenee. Puhun nyt niin kuin omasta puolestani ja näistä muiden samanmielisten puolesta. Tässä valitettavasti vielä niitä samanmielisiä tarvitaan. Olisin toki toivonut, että tänne olisi tullut paljon niin kuin muitakin kansanedustajia sitten kuulemaan ja nimenomaan niin kuin kohtaamaan sitten meitä kaikenlaisia ihmisiä. Ja mä haluan sitten kiittää teitä niin kuin teidän niin kuin valtavasta rohkeudesta. Ja te olette kokenut niin valtavan prosessin, että meillä ei ole niin kuin mitään hajua edes siitä. Ehkä pieni häivähdys siitä tässä nyt saatiin ja mä ainakin koen sen niin, että liikahti aika paljonkin ja tämän jälkeen taas niin kuin kaikki ei ole enää ennen. Että, niin kuin tässä tuli hyvin niin kuin todettua jo aikaisemmin, että tämä jää mieliin, nämä teidän tarinat. Mutta sitten niin kuin tavallaan just tässä tuli hyvin se, että mitä tämä translaki, sen niin kuin oikeanlainen sisältö ja voimaantulo sitten tulisi merkitsemään tässä yhteiskunnassa ja hyvin niin kuin esitettynä, että paljon muutakin. Että kyllähän me kaikki etsitään sitä, että mikä minä olen ja onko minulla riittävästi rohkeutta olla se, mikä minä olen. Että sehän se loppujen lopuksi meillä on kaikilla se niin kuin elämänmittainen taival teillä vaan niin kuin, isommalla kädellä. Mutta kiitos todella. 2 kertaa, tai 4 kertaa, tai 5 kertaa, Janille myös, että olet hienosti järjestänyt tämän tilaisuuden. Kiitos paljon.
Sitten annan seuraavaksi Nasima Razmyar, SDP-kansanedustajalle.
Joo, kiitos Jani oikein paljon, ja kiitos kaikille. Ei ole varmaan montaa täällä, joka ei ole kynätä valuttanut täällä tänään, ja ei ole myöskään ensimmäinen kerta. Mä välillä, kun itse pohdin tätä myös niin kuin omasta näkökulmasta ja kuuntelee tätä keskustelua, niin kyllä sitä täytyy ihan oikeasti pohtia, että elänkö mä Suomessa. Elänkö mä maassa, joka on antanut ensimmäisenä maailmassa naisille äänioikeutta. Elänkö mä maassa, jossa on todellakin tapahtunut kaikki tämä kehitys. Välissä on vieläpä valitettavasti kaksi sotaa eletty, että tavallaan me ollaan niin paljon ponnistettu, niin paljon menty eteenpäin, miten ihmeessä me junnataan tämmöisen asian kanssa, joka on täysin meidän jokaisen perusoikeutta, jokaisen ihmisen, jokaisen naisen, miehen, tytön, pojan perusoikeutta. Ja ilman muuta tämä tahtotila on meille jokaiselle nyt, joka tämän verkoston piirissä ollaan, vaikka tänne paikalle ei ole päässyt, niin mä tiedän, että näitä edustajia on erittäin paljon täällä, jotka tekee varmasti kaikkensa tämän asian puolesta. Se, mikä tässä ajassa on myös upeata ja hienoa, mikä antaa mulle itselleni myös usein aika paljon voimaa, on se, että jos me mietitään tasa-arvoista avioliittolakia, niin kyllähän myös ihmiset tänä päivänä päättävät sitä, mitä tässä talossa tapahtuu. Että jos kerran lakia ei hyväksytä ja sitten suurella kansalaisten voimalla ja järjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen voimalla, että tavallisten ihmisten voimalla se tulee tänne ja se hyväksytään. Ja se kertoo siitä, että mikä on kansalaisliikkeen voima tällä hetkellä. Ja mä todella toivon, että jokainen järjestö, joka täällä on paikalla, jokainen ihminen, joka on täällä paikalla, jatkaisi tätä työtä. Kyllä myös ne oman tunnon kysymykset saadaan käännettyä niin, että oma tunto kallistuu toiseen suuntaan, kun kuuntelee näitä tarinoita ja ymmärtää, mistä tässä on oikeasti kyse. Kiitos tosi paljon.
Kiitos. Onko sitten muita kysymyksiä, kommentteja? Ole hyvä. Joo. Kiitos. Perussuomalaisesta Kike Elomo.
Tämä asia on tullut lähelle. Mä oon ollut tämmöisissä paneeleissa, mikä on koskenut translakia jo aikaisemmin tässä muutama vuosi sitten ja näin poispäin. Tämä on tosi tärkeä asia ja se on hyvä, että nyt tulee lisää infoa. Ja niin kuin kaikki tietää, niin myös omassa puolueessani on ollut aika paljon kritiikkiä koko tätä tasa-arvoista avioliittolakia ja myös varmaan tätä translakiakin kohtaan. Ja omat ajatukseni on kyllä vähän eri suuntaiset. Ja no, mä en nyt tiedä, mitä tässä tulevaisuudessa tulee käymään, mutta mä kiitän tästä tilaisuudesta ja sydän on kuitenkin ihan puolella täysin lyhyesti näin.
Kiitos. Kiitos paljon. Oi, anteeksi.
Kiitos. Kiitos ensinnäkin keskustelijoille. Semmoinen, mikä mulle nyt jäi noista tarinoista ensinnäkin mieleen, on se, että se, tavallaan se yksilön vastuu ja taakka, mikä tulee tilanteesta, jossa yhteiskunta asettaa rajoja, ylläpitää ennakkoluuloja, jopa niin kuin on rakenteellista syrjintää, joka kohdistuu suoraan näiden ihmisiin. Se yksilön kantama taakka on aivan valtava. Ja sen takia esimerkiksi kun translaista keskustellaan, niin mä peräänkuulutan vielä erikseen sitä niin kuin päätöksentekijöiden vastuuta siitä, miten näistä asioista puhutaan. Ja siitä nimenomaan, että puhutaan ihmisistä, yksilöistä, heidän perheistään, heidän niin kuin ihmisistä, jotka on meidän vanhempia, sisaruksia, työkavereita. Ja varmasti niin kuin, heitä on joka paikassa, vaikka me emme heitä näe ja yhteiskunta ei heitä tee näkyväksi. Ja toivonkin sitten jatkossa, toivon, että useampi kansanedustaja saa mahdollisuuden kuulla näitä tarinoita, koska uskon, että sillä on sit vaikutusta siihen, minkälaista lainsäädäntöä he haluavat edistää. Ja jatkosta Pia Puoksanen tuossa hyvin kertoikin näitä epäkohtia ja siitä, miten järjestöt aikoo sitten tai haluavat muuttaa niitä. Ja oikeastaan vaan haluan korostaa sitä, mitä Susanna Huovinen tuossa sanoi, että ihmisoikeusloukkaukset ei voi olla hallitusohjelmakysymyksiä. Niihin on puututtava, oli ne siellä hallitusohjelmassa tai ei. Ja Suomi on niihin sitoutunut allekirjoittaessaan kansainvälisiä sopimuksia. Ja tämän puolesta CETA tekee töitä ja halutaan tehdä yhdessä niin verkoston kuin muiden ihmisoikeustoimijoiden kanssa. Ja tietenkin teidän aktivistia. Kiitos teille.
Mä oon Kristi Urekko ja oon psykiatrinen sairaanhoitaja, toimin tuolla Helsingin poliisissa on sairaanhoitajana. Ja sitten eli asia on se, että kun ylipäätänsäkin lapset ja nuoret ja aikuisetkin, jotka ovat kokeneet koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa, niin voivat usein psyykkisesti huonosti, mutta että sitten vielä eritoten transihmiset, kun he monella tasolla niin kuin tosiasiallisesti ovat kokeneet sitä kiusaamista ja syrjintää siellä jo koulumaailmassa, ja sitten myös, että kehittävät semmoisen niin kuin itsesyrjinnän mahdollisesti sillä tavalla, että he jo lähtökohtaisesti niin kuin syrjivät itse itseään ennen kuin toinenkaan ehtii sitä tehdä, niin tarkoitan sitä, että silloin tämäkin niin kuin kannattaisi ottaa huomioon, että tämä voi aiheuttaa aika rajuja psyykkisiä ongelmia näille ihmisille, jotka niin kuin kokevat jo lähtökohtaisesti olevansa ei yhteiskunnassa hyväksytyä. Eli tämä on mun niin kuin tämä asia, mikä kannattaisi huomioon.
Hyvä. Nyt meillä alkaa aika loppumaan, mutta mä haluaisin vielä meidän keskustelulle antaa sellaisen niin kuin viimeisen sanan tai viimeisen puheenvuoron mahdollisuuden. Niin jos teillä on joku oma ajatus, minkä olette ajatelleet, haluatte sanoa, niin saatte, mutta mä alustan sen näin päin, että onko joku semmoinen vielä kaiken tämän oman jakamisen ja täältä kuultujen puheenvuorojen kautta, niin joku ikään kuin viesti, minkä te haluaisitte jättää, mikä ihmisille jäisi tästä tilaisuudesta mieleen, tai kun me katsotaan ylipäätään transihmisten oikeuksia ja suomalaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa.
No joo, mulle tuosta viimeisestä tuli heti sellainen, se kuulosti niin pelottavalta ja noin, mutta mä itse olen siis käynyt kahviiloissa ja tavannut kaltaisiani siellä seurassa, ja monet pääasiassa siis he ovat minua 30 vuotta nuorempia ja näin, niin olen huomannut, että tämä, miten kukin käsittelee omaa itseään, niin on hyvin vahvasti, siihen vaikuttaa hyvin vahvasti se, että kuinka vahva itsetunto heillä on ja kuinka sitä kautta he pystyvät niin kuin ottamaan ympäristön vastaan ja käsittelemään itseään ja sitä tilannetta, missä he elävät. Toisille se on todella vaikeaa ja toisille se on niin kuin aivan luonnollinen asia, että minä nyt olen tätä ja minä menen näin. Ja monella on vain useita, tai nuoremmilla on paljon kysymyksiä siitä, että miten asiat etenee ja mitä heistä voi tulla ja voivatko he saada lapsia ja niin edelleen, mistä he sitten jo kantavat 15-vuotiaana huolta. Mutta siis tuo, että onko henkisiä, miten niitä henkisiä tilojansa käsittelee, niin se on siis todella yksilöllistä. Luulen, että jokainen meistä käsittelee ne omalla tavallaan, ja siihen vaikuttaa tietysti paljon ympäristö, että miten heidän ympäristönsä ottaa heidät vastaan ja näin. Omakohtaisesti, kun olen tämän vanhempana tehnyt, niin, ja olen saanut huomata olevani siinä vaiheessa, kun tähän lähdin, olevani niin vahva, että otan kaikki huomioon, mutta ne ei ole niin kuin sinänsä sitä minun tietäni ei ole muuttanut. Eli elän tällä hetkellä todella onnellista omaa elämää. Ympäristö, jos ajatellaan sitä, että miten minä käsittelen tai miten elämäni ympäristön suhteen, on varmasti huomattavasti vaikeampaa ja tavallaan niin kuin kovempaa kuin 2 vuotta sitten, mutta itse minä olen oman pääni sisällä onnellisempi, eli minun on helpompi käsitellä sitä tulevaa ja kohdata niitä ihmisiä, kun voin hyvin.
Saanko nopeasti kommentoida tuohon? Eli ettei tullut väärinkäsityksiä, tarkoitan siis sitä, että silloin jos tämä olisi niin kuin normaali asia niin kuin tässä yhteiskunnassa, niin silloin nämä lapset ja nuoret eivät olisi niin kuin joutuisi kärsimään niin vakavaksi, tai se kehittyy se ongelma niin vakavaksi. Ja niin kuin sinä sanoit, että sinulla oli ymmärtävä terveydenhoitaja, kun tuolla terveydenhuollon puolellakaan tätä ilmiötä ei ymmärretä. Että mä just nimittäin eilen juttelin yhden terapeutin kanssa, hän sanoi, että kaikki transihmiset tuli hänelle, kun kukaan muu terapeutti ei siis heitä osannut hoitaa. Että se asia on niin kuin epänormaali. Tarkoitan siis sitä, että silloin kun se menee liian pitkään, niin siitä voi kehittää tosi tosi vakava ongelma, ja siihen pitää puuttua, että niin ei pääse käymään. Eli siitä tulee normaali siitä asiasta.
Hyvä. Kiitos. Kyllä.
Joo, mä olin silloin prosessini loppupuolella pohdin tämmöisiä eksistentialistisia kysymyksiä ja kerran kauniina päivänä olin kävelylenkillä ja tuli semmoinen ajatus mieleen siitä, että kun mä pohdin sitä, että mikä merkitys on sukupuolivähemmistölle, seksuaalivähemmistölle tässä meidän maailmassa tällä hetkellä, niin mun mielestä niin kun toiseus ja erilaisuus ja tämän tyyppinen, mikä on niin kun tavallaan herättää meissä kaikissa niin voimakkaita tunteita ja erilaisia asenteita ja suhtautumistapoja ja se, että onko oikeutta olla olemassa vai ei. Ja niin tämmöisten kysymysten äärellä mun mielestä moninaisuus haastaa ihmisiä kysymään itseltään sitä, että kuinka paljon mä olen valmis rakastamaan. Ja mun mielestä tämä on semmoinen olennainen kysymys tässä.
Kiitos.
No mun loppuviesti ehkä liittyisi tähän translainsäädännön uudistamiseen. Mä olen seurannut mediassa sitä, minkälaisia kehittämisehdotuksia sinne on ehdotettu ja niin edelleen. Ne on kaikki ihan ansiokkaita ja hyviä, mutta sieltä mun mielestä puuttuu yksi oleellinen näkökulma. Eli tavallaan sukupuolessa olemassa monenlaisia ulottuvuuksia. On olemassa sosiaalinen, kulttuurinen, juridinen, joka on tämmöinen yhteiskunnallinen, ja on olemassa monta kehollisuuteen liittyvää hormonaaliset ja geneettiset sukupuolet ja niin edelleen. Ja osa niistä toteutuu tämänhetkisessä, tai tässä korjausprosessissa. Korjausprosessi, tai translaki oikeastaan on tosi tärkeä sukupuoltaan korjaavan näkökulmasta, koska se mahdollistaa ja määrittää siihen sukupuolisuuteen toteutuvan intervention ja siten myös tulokset, mitä siitä sukupuolen korjauksesta eli interventiosta määrittyy. Sen, mitä siinä tehdään, sen intervention aikana, eli ne korjaustoimet, sen seurauksena on joko hyvä elämä tai osittain puolivalmis hyvä elämä. Ja tämänhetkinen korjausjärjestelmä, joka toimii julkisessa palvelujärjestelmässä, mun kokemuksen mukaan ja vertaisryhmätoiminnassa ja www-verkossa vertaisryhmien kanssa osoittaa sen, että valtaosa meistä osa korjataan. Ja varsinaisen julkisen palvelujärjestelmän korjausprosessin loppuessa yksilöllinen kesto 1-5 vuotta tiputaan tietynlaiseen tilaan, jossa ollaan puolivalmiita. Ja silloin alkaa uusi osa korjaus omin voimavaroin. Osa siitä etenee ja osa ei. Eli mä niin kuin tavallaan osoittaisin lisävaloa siihen, että esimerkiksi asetuksen tasolla jäsennettäisiin tarkemmin sitä, mitä se korjausprosessi pitää sisällään ja miten se määritetään tutkimusjaksolla tämänhetkiset yksiköt, TAUS, Transpoli ja HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikkö. Eli näissähän tällä hetkellä nämä käytännöt on hyvin vahvasti ICD-10 tautiluokituksen perusteella psykiatrisia ja psykologisia. Siellä tutkitaan sukupuolisuutta identiteetin tietynlaisena häiriönä, ja se luokitus on tällä hetkellä siellä, ja se määrittää niitä tutkimuksia. Siellä mä toivoisin, että erotteludiagnostiikkaan perustuva tutkimusjakso ja painottuminen psykiatrisiin ja psykologisiin käytäntöihin muuttuisi sikäli, että sen sijaan tulisi vahvasti rinnalle tavoite- ja voimavarasuuntautuminen tutkimusjakso, jossa kartoitetaan niitä hyvän elämän mahdollisuuksia ja siihen liittyviä palvelutarpeita.
Loistavaa. Kiitoksia. Tähän on hyvä lopettaa. Meillä alkaa aika loppumaan tai on vähän jo loppunut ja mennyt ylikin. Mä haluan myös omasta puolestani kiittää kaikkia teitä osallistuneita. Ja tässä aika moni niin kuin kommenttipuheenvuoroissakin nosti esiin sitä, että tässä ehkä tapahtui jotakin sellaista uutta tai jokin ikään kuin liikahti tai tämä tilaisuus tulee jättämään jäljen, mitä kantaa mukanaan pitkään. Näin mä koen itsekin. Ja mä jotenkin ajattelen sitä myös laajemmin niin kuin kansanedustajana siinä, että me ollaan eduskunnassa. Tämä on työtä, missä aika usein yksittäisen edustajan ikään kuin myös pohtii sitä, että onko tällä meidän työllä niin kuin merkitystä ja vaikutusta ja meneekö niin kuin asiat eteenpäin vai pysyykö ne paikallaan ja palveleeko se olemassa oleva järjestelmä ikään kuin sitä muutosta ja kehitystä ja jokaisen ihmisen näkyväksi tulemista. Ja mä liittäisin sen sillä tavalla tähän kysymykseen, että täällä on myös korostunut paljon se kohtaamisen merkitys tänään näiden asioiden edistämisessä. Ja sitten jos mä ajattelen tätä taloa järjestelmänä, niin täällä välttämättä kaikki prosessit ja tämän talon tapakulttuuri aina tue sitä kohtaamista. Se ihan niin kuin käytännön tasolla, miten me ikään kuin tehdään työtä, niin täällä on paljon niin kuin tilanteita ja ihan jo alkaa hallitusoppositio jaoista ja mitä kukakin on luvannut talon ulkopuolella kellekin. Ja, et syntyy paljon niin kuin tilanteita, missä ikään kuin haluaisi kuulla, mutta ei voi syystä tai toisesta vaikka kuulla, koska kuuluu tässä kohtaa tiettyyn rooliin tai edustaa tiettyä osapuolta. Ja silloin mä ajattelen, että me niin kuin tulevaisuudessakin oltaisiin yhteiskunta, joka tunnustaa kaikkien ihmisoikeudet ja tasa-arvon ja me voitaisiin olla siinä niin kuin kärkipäässä. Niin ehkä meidän täytyy myös niin kuin miettiä sitä koko meidän niin kuin yhteiskuntajärjestelmään tapaa toimia. Että miten myös sen täytyy muuttua, jotta kaikki nämä kysymykset ihan aidosti nähdään ja niihin pystytään tarttumaan. Tai sitten se voi ajatella niin päin, että se, että te tuotte ne tarinat tähän taloon, niin se pakottaa, se palvelee sekä sitä itse ihmisryhmää, mutta se palvelee myös sitä kautta koko yhteiskuntaa, että myös ne järjestelmät ehkä alkaa muuttua niin, että siellä luontaisesti syntyisi enemmän sitä kohtaamista, sitä kautta enemmän ymmärrystä ja sitä kautta myös vielä enemmän lainsäädäntöä, joka lähtisi ihmisistä ja heidän omista tarpeistaan. Eikä niin, että me käydään loputonta debattia ikään kuin ulkopuoliset ihmiset, että ansaitseeko nämä nyt tätä lainsäädäntöä tai ei. Tämä nyt oli ehkä tämmöinen niin kuin kansanedustajan näkökulma aiheeseen, mutta se on niin kuin jotenkin meidän arkea näen, että näillä asioilla on niin kuin yhteys. Kiitos meidän keskustelijoille koko sydämestä. Todella hieno asia, että olette olleet täällä tänään ja tuonut uusia näkökulmia, valottanut omaa tarinaa, mutta myös ottanut semmoista omistajuutta ja tuonut niin kuin työkaluja, millä voidaan myös asioita viedä eteenpäin. Kiitos kaikille osallistujille, kysyjille ja keskustelijoille ja meidän HLBT-verkostolle ja kiitos Setalle meidän verkoston sihteerille ja kiitos kaikille kansanedustajille, jotka olivat paikalla. Ja jatketaan tästä ja viekää viestiä eteenpäin. Ja meidän verkostoon saa aina olla yhteydessä, jos on mitään kysyttävää. Kiitos paljon.